Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүгін Татарстан президенті Рустем Миңнеханов ғомуми білім беру ұйышмаларының башлангыш сынып оқушыларын бушлай қойнар ризық білен тәкмін ету мәселелері бойынша кеңешмә уздырды. Онда премьер-министр урынбасары, Татарстан Республикасы мәғариф һәм фән министры Рафис Бурханов, премьер-министр урынбасары Лейлә Фазлыева, финанс министры Радик Гайзатуллин, Қазан мэры Илсур Метшин һәм башкалар катнашты. Рустем Миңнеханов сүзләренчә, Россия Федерациясе федераль җыенына юлламасында Россия президенты Владимир Путин, Россия Федерациясе хөкүмәтенә субъектларның башкарма хакимияте органнары белән берлектә һәм җирле үзидарә органнары катнашында агымдагы елның 1 сентябреннән алып 2023 елның 1 сентябренә кадәр башлангыч сынып укучылары өчен түләүсез кайнар ризык белән тукландыруга этаплап күчүне тәкъмин итәргә кушты. Төбәктәге вазгыят турында Татарстан Республикасы премьер-министры урын босары Татарстан мәғариф һәм фән министры Рафис Бурханов хәбәр итте. Аның сүзләренчә 2019-2020 уку елында 1402 мәктәптә башлангыч сыныфларда 200 меңгә якын укучы белем ала. 2019-2020 уку елында мәктәпләрнең төп өлеше мәктәп укучыларын мөстәкыйль тукландыруны, барлык мәктәпләрнең 15% читтән килгән оешмаларны җәлеп итеп, укучыларны тукландыруна тәкъмин итә. Рустем Миңнеханов бер ай дәвамында гомуми белем бирү оешмаларының туклануы урыннарына инвентаризация үткәрергә, шулай ук мәктәп ашханәләренең кирәкле кадрлар белән тәкъмин ителешенә бәя бирергә кушты. Моннан тыш, ул Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрлыгына Роспотребнадзор идарәсе белгечләре һәм муниципаль берәмлекләр белән берлектә мәктәп туклануын оештыру һәм аның сыйфатын тикшереп торуны йөкләде.
Бүген Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин эш сәфәре белән Чистай муниципаль районында булды. Анда ул район советы сессиясе эшендә катнашты. Район җитәкчесе Дмитрий Иванов сүзләренә караганда, узган елда социаль-икътисади үсеш рейтингында район 9 позициягә 30 урынга күтәрелгән. Ул ил күләм проектларны һәм социаль президент программаларын гамәлгә ашыруга аерым тукталды. 2 ел дәвамында Чистай алгарышлы социаль-икътисади үсеш территориясе икътисади зона статусына ия, яңа предприятиеләр өчен салым ташламалары каралган. Эшмәкәрлек эшчәнлеге белән бер рәттән район икътисадына аграр комплекста өлеш кертә. Чистай районының социаль-икътисади үсешендә уңай үзгәрешләр күп, дип саный республика парламенты җитәкчесе. Бүген Чистайда Фәрит Мөхәммәтшин ТСР төзелүнең 100 еллыгына һәм Бөек Ватан сугышында җиңүнең 75 еллыгына багышланган традицияләрне саклап калып, киләчәкне булдырабыз дигән парламент дәресендә катнашты. Чара 8-11 сыйныф укучылары өчен 1 гимназиядә узды. Бүген Казан шәһәрендә татар язучысы Әмирхан Еники истәлегенә такта ачтылар. Бу тантанада Татарстан Дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, Татарстанның мәдәният министры Ирада Юпова, язучылар һәм артистлар катнашты. Минтимер Шәймиев язучының иҗади мирасын таныту эше дәвам итәчәген белдерде. Минтимер Шәймиев Әмирхан Еники әсәрләрен төрле телләргә тәрҗемә итеп бастыру буенча байтак кына эшләр башкарылуын әйтте. Алга таба да язучының иҗади мирасын һәм шәхесен таныту юнәлешендә эшләргә тиешбез. Безгә бу әдәби мирасны сакларга кирәк, диде Минтимер Шәймиев.
Без үзебез турында үзебез кайгыртмасак, кем кайгыртыр? Шуны да шулай. Монда бер кемгә дә, үпкәләргә дә кирәкми, үзебезнең эшне үзебез алга сөрергә тиешбез. Без данлыклы әһелләребезне һәр вакыт яхшылап әзерләнеп, аларның юбилейларын зур докладлар белән җәмәгатьчелекне җыеп, төзегенә әйткәндә халкыбызга җиткерә иде. Инде хәзер ничек җиткерергә, нинди формулары элеккә караганда бик нык дөрес әйткәндә алга китте. Без боларны да файдаланып, менә инде бу беренче адымнар дип әйтәм мин моны. Чөнки карап барам, безнең гадәти институтлар, университетларыбызны башка специал уку-укыту оешмаларын бергәләп, иҗади оешмаларын бергәләштереп, барлык юбилейларны изге салып, халкыбызның исендә калырлык әһелләребезне ва аларга игътибарыбызны, рәхмәтебезне әйтергә мөмкинлек табарга тиешбез. Киләчәктә хәзерге заман ничек кенә катлаулы булмасын, моны без эшләргә тиешбез. Бездә җитәрлек уку йортлары бар, фәнни тикшерү институтларыбыз бар, иҗади берләшмәләр бар. Менә бергә оешып, шушылай итеп алып барырга тиеш. Без эшлисе шуны башка кеше эшләмәс. кирәкмейді.
Муса Жәлилінің туына 114 йыл толу оңайынан иртәгә Татарстан Милли музейында Моабит дәфтәрләре көне билгеләп үтелә. Көндезге сәгать 12-дә легендар шагыйр тарафыннан фашист тоткынлыгында язылган Моабит дәфтәрләре Милли музей фондларыннан тантаналы төстә алып чыгарылачак. Тулырак мәгълүматны Милли музейдан Айгел Сафиуллина хәбәр итә.
2020 елның 15 февралында Гөле шагыйр Муса Җәлилнең туына 114 йыл тулу билгеләп үтелә. Шулай ук быйылгы чара 1941-1945 еллар Бөек Ватан сугышында җиңүгә 75 ел тулуга багышланачак. Бу көнне сәгать 12-дә музейда легендар Моабит дәфтәрләре тантаналы чыгару чарасы узачак. Төрле юллар белән әлеге кулъязмалар Җәлилнең туган иленә барып җиткән һәм беренчесен инде Габбас Шәрипов чыгарган, ә Казанга Нигман Тирибулов алып килгән. Икенчесен төрмәдән Бельгия антифашисты Андре Тимерман чыгарган. Беренче язма китапта 60 шигырь, икенчесендә 50, 19-ы кабатлана. Милли музей фондына Моабит дәфтәрләре 1966 елда килеп керәләр. Бары тик Муса Җәлилнең туган көнлегенә тамашачылар, кунаклар карамагына куйылалар һәм аларны күрү мөмкинлеге булачак. Быел Моабит дәфтәрләрен мактаулы чыгару хокукы Отечество берләшмәсе Төбәк иҗтимагый яшьләр оешмасы совет рәисе Александр Юрьевич Кнаплевка биреләчәк. Традиция буенча тантана вакытында Муса Җәлилнең Җәлил укулары халыкара әдәби шигырь укучылар конкурсында финалга чыгучылар башкаруындагы шигырьләр дә яңгырыячак.
Иртәгә 15 февральдә Казанның Җиңү паркында совет гаскәрләрен Әфганстаннан чыгаруга 31 ел тулуга багышланган митинг узачак. Дон мемориалы колоннасы янында мәңгелек утка чәчәкләр салу тантанасы сәгать 9-да башлана. Митингта сугыш хәрәкәтләре ветераннары, шәһәр һәм республика иҗтимагый һәм яшьләр оешмалары вәкилләре катнашачак. Парк территориясендә иртәгә 40 кухня эшләячәк. Армия бутқасы һәм кайнар чәй белән сыйланырга мөмкин булачак. Шулай ук Җиңү паркында сугышта катнашкан афганчылар хөрмәтенә куелачак һәйкәл макеты күрсәтеләчәк. Исегезгә төшерәбез, 1989 елның 15 февралендә совет гаскәрләренең соңгы колоннасы Әфган совет шигын узган. 2000-нән артык солдат һәм офицер хәрби хәрәкәтләрдә катнашкан. 275 казанлы батырлык өчен һәм сугышчан казанышлары өчен медальләре белән, ә 93 кеше Кызыл Йолдыз ордены белән бүләкләнгән. Казанның 34 кешесе Әфганстанда һәлак булган, 108 кешесе яраланган. Татарстанда 2000-нән артык аз тәэмин ителгән гаилә даруларга электрон сертификатлар алган. Татарстан Республикасы хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Илмира Зарипова журналистларга шулай дип белдерде. Бүгенге көндә 2266 балага әлеге ташлама бирелде инде дип хәбәр итте министр. Әлеге сертификат 3 яшка кадәрге бала тәрбияләүче һәм Татарстан буенча җан башына яшәү минимумыннан кимрәк кирем алган гаиләләргә бирелә. Акча банк картасына килә. Аны дарудан башка бүтән бер әйбергә дә сарыф итеп булмый, диде Зарипова. Аның сүзләренчә, әлеге социаль ярдәм чарасы Татарстанда яшәүче 17 меңнән артык кешене кылачлый. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 15 февраль шимбә көнне Татарстанда аязучан болытлы һава. Төнлә яумсыз диярлек. Көндез көнбатыш районнарда урыны белән аз гына кар явуы көтелә. Төньяк көнбатыштан юнәлеше көньяк көнбатышка үзгәрүчән салмак җил. Һава температурасы төнлә 9 градустан 14 градуска кадәр, аяз вакытларда 19 градуска кадәр салкын. Көндез һава температурасы 4 градустан 9 градуска кадәр салкын булачак. Юлларда бозлавык.